Men mens jeg lige sidder her og hælder lidt kaffe op, som I kan høre, så tænker jeg lige, inden vi lige går i gang, fordi nu er det sådan lidt i forbindelse med, at der snart er Oscar-uddeling og så videre, at vi i...
Hvem skal spille dig i din biografi? Er det det, du hører om?
Du tager ordene ud af min mund. Har du et oplagt valg?
Nej.
Mirke? Det har jeg faktisk ikke.
Ja.
Nå. Altså, fordi at der er blevet leget med ideen før, kan jeg fortælle dig, i andre sammenhænge. Og er det er ikke mig selv, der har fundet på det. Ja.
Ja.
Men der var nogen, der foreslog, og jeg har svært ved at finde på noget bedre, der var nogen, der foreslog Simon Pegg.
Det er faktisk et virkelig godt bud, fordi I har lidt samme ansigtsmimik.
Der er sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, det kunne han godt. Altså, og så kommer vi selvfølgelig ind i det, ind i det der med, at det er nu også vigtigt, at han ligner. Men det, hvis... Han er en god skuespiller.
Jeg gik ud fra navnet. Jeg tænkte, Casper Christensen kunne spille Casper Christensen.
Altså, ja, men der er også noget der. Vi ligner ikke så meget hinanden, som vi har gjort.
Nej.
Altså, fordi der var... Vi lignede meget hinanden gang.
Ja.
Der var den mere...
Men det var også bare sjovt med navnespillet.
Nå, ja, selvfølgelig.
Altså, Casper Christensen spiller Casper Christensen.
Spiller ikke sig selv.
Nej.
Men den topforvirring, den skal nok komme langt med. Har du overvejet, hvem du godt kunne tænke dig, hvis du skulle vælge selv?
Nej, det... Fordi det har jeg aldrig tænkt som en mulighed.
Nej, men fordi jeg tænker, at det sådan lidt, altså, i stedet for at gå sådan helt klassisk til værks og finde, så tænker jeg sådan et eller andet Gary Oldman. Altså, vi kan...
tak, Kasper.
Ja, men sådan, vælge sådan en ultimativ kameleon.
Specielt Gary Oldman i Slow Horse.
Jeg tænkte, vi skal være fattig sådan en ultra-kameleon.
Det var simpelthen den tætteste skuespiller, du kunne komme og spille mig. Ja,
jeg er glad for, at du er så glad for mit bud. Så er det altså på plads, når What to Watch-filmen den skal laves. Så har vi i hvert fald dem på plads.
Jeg tænker Michelle Yeoh, fordi at, så kunne jeg lige pludselig også lave action-tricks,
det
som jeg ikke kan i virkeligheden.
Nej, men det er en rigtig god idé. Ja. Altså, det hende vil jeg også have, spiller mig så. Ja. Så skal vi have sådan en, Everything Everywhere nummer to, ja, hvor hun kan være alle mulige figurer.
Ja.
Så kan hun spille os begge to.
Ja.
Den er købt. Godt. Yes. Tak, vi skal i gang.
Velkommen til What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson. Dine værter i dag er Anne Linn Andersen og Kasper Christensen.
Okay, det var en væsentlig sjovere intro, end jeg havde planlagt, så tak for at finde på det. Vi er tilbage her på What to Watch, og vi er i vante omgivelser, men vi skal noget uvant nu.
Ja, vi laver simpelthen det her et slags særafsnit, kan vi godt kalde det, hvor vi viger hele afsnittet, episoden til at dykke ned i biografiske film.
Ja, og prøv du at finde et passende dansk udtryk, der dækker over biopics.
Jamen,
fordi det er jo biografiske film, men det er virkelig forvirrende, når man går i en biograf og ser film, der er biografiske. Altså,
ja. Ja. Men og så synes jeg også, at vi har et definitionsspørgsmål, Kasper, fordi at sådan som jeg tolker biopic-genren, og det vi skal tale om i dag i hvert fald, det skal jo være film, som relaterer direkte altså til en biografisk person.
Ja, altså det er jo et portræt.
Ja, men for at sige, at det kan ikke være, fordi der er jo mange andre film, der egentlig er sådan baseret over en virkelig person, men som ikke er det. Eksempel, Scarface, er jo historien om Al Capone i virkeligheden, ikke? Men er det jo ikke rigtigt?
Nej.
Altså, og sådan kunne man give en masse eksempler. Og der synes jeg bare, at vi lige må holde stien ren og så sige, når vi taler biografiske film i dag, så er det film, der handler om en direkte biografisk person.
Ja, og en virkelig person og personens virkelige historie. Altså, og skal vi sige, personen skal helst navngives. Altså, så når man ser Al Capone, så skal han hedde Al Capone.
Ja.
Men det gør jo ikke valget mindre, kan man næsten sige. Det er jo helt vildt, så meget rigtig, der er valg imellem. Ikke?
Ja.
Og det skal vi jo også, det bliver i hvert fald meget tydeligt i dag, fordi en ting er, at vi selv skal snakke, men der er jo også kommet en syndflod af bud fra jer, kære lyttere.
Vi har spurgt jer, hvad jeres favorit biopic er. Og det er der kommet virkelig mange bud på, og tak for det. Altså, både på Facebook og på Instagram.
Ja, det var i hvert fald, skal vi sige, opmuntrende, der kom så meget. Fordi det er altså uvurderligt at få jer med på vognen her. Men det er også fordi, at det er svært måske at holde en rød tråd. Jeg har forsøgt nu at indkapsle dagens episode i en række spørgsmål her, som vi kan tage udgangspunkt i og punkter.
Men skal vi ikke lige tisse lidt for programmet?
Synes jeg,
fordi at vi skal dels vende nogle af jeres bud, favoritbud, og høre, hvad I synes er de bedste biopics. Så kommer vi hver især med vores bud på den bedste biopic, vi synes findes, og den dårligste.
Ja, den dårligste.
Og så har vi faktisk også en dansk instruktør, der selv har prøvet at lave biografiske film et par gange, nemlig Ole Christian Madsen, O.C. Madsen. Ham har vi også igennem til et interview.
Altså, så der er jo ligesom nok på beding, kan man sige. Men allerførst, så skal vi jo lige præcis have snakket lidt om, hvad pokker er en god biopic.
Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Du lytter til What to Watch.
Og nej, Maria Monson er altså ikke med ombord i dag, men det er næsten kun godt, fordi så kan vi få sagt noget mere, Anne. en biopic, en biografisk film. Hvad er det, der gør, at vi rent faktisk har valgt at tale om det?
Ja, men det er jo, at jeg ved ikke, altså, det føles som om, der er virkelig mange eksempler på, og ret mange film ude lige nu.
Ja, lige nu
og
er
jeg ved ikke, om det er sådan flere, end der ellers er.
Det føles sådan, altså nu, det er ikke noget, jeg har ikke regnet på det, men det føles lidt som om, der er sgu sådan en lille peak lige nu. Men ellers vil jeg jo sige, at det har jo været en yndet genre for publikumsbaskere inden for de senere år, hvor at især inden for den musiske del, hvor man har taget musikere frem og så fortalt en historie, ikke? Og så ligger der jo en forhåbning er jo, at der ligger en masse indbygget billetsalg i det, fordi at de her musikere har fans. Så dem er der kommet nogle store.
Og det der er med, altså grund til, at biopics altså, kan være populære sådan rent filmproduktionsmæssigt, det er jo fordi, man går ud fra, at der er publikum, som kender historien, som kender personen, og derfor har en naturlig nysgerrighed på den her persons livshistorie til, at man vil købe en biografbillet. Det er jo det, man håber på. Og
lige i øjeblikket, så har det altså været, der var Better Man tilbage i december.
Om Robbie Williams.
Så er der Maria.
Ja, og Marie Callas.
Med, hvad hedder hun?
Angelina Jolie.
Ja.
Lige om lidt kommer der en film om Bob Dylan, der hedder A Complete Unknown, spiller Timothy Chalamet.
Og bare lige for at vælge noget, så har jeg altså valgt traileren til den, som vi kan høre.
Yes.
You tramped all the way from Minnesota.
Why is that?
I wanted to catch a spark.
If you're traveling in the North Country Fair.
I see no one wants to hear what a kid wrote last month.
Well, I like your songs.
Where the winds hit heavy on the borderline.
Who wrote this?
He did.
Remember me.
How about that Joan Baez, folks?
Well, she's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty.
Your songs are like an oil painting at the dentist's office.
You're kind of an asshole, Bob.
If you go with snowflake storm, when the river's freezing, summer ends.
For anyone who's gonna hold your attention on stage, you have to kind of be a freak.
Et rimelig klassisk bud, egentlig, på en sådan klassisk historie om en kendt person, som bliver fortalt. Ikke?
Jo, men den tager jo alligevel nogle valg, og det synes jeg jo, en ordentlig biopic, veludført, skal gøre, fordi at det der med at fortælle en livshistorie fra vugge til grav, ikke, det kan edderbedulme hurtigt blive kedeligt, fordi det bliver sådan en opremsning af episoder, altså hændelser i vedkommendes liv. Så skete der det, så skete der det, så skete der det. Og det bliver jo virkelig hurtigt kedeligt. Ja. Så jeg er helt klart tilhænger af, når folk, der laver biopics, de ligesom foretager nogle valg. De siger, det er lige den her tidsperiode, eller det er den her hændelse, begivenhed, som jeg koncentrerer mig om. Altså journalistisk vælger en vinkel på historien. Det synes jeg altid er en fordel. Også og det gør Timothy Chalamet eller Bob Dylan-filmen.
Ja.
Så den vælger der, hvor han begynder, og hvordan han revolutionerer med sin elektroniske lyd i folkmusik.
Der, hvor han breaker på sin vis, ikke?
Ja.
Og det er lige præcis det, der kan være den store fare. Det er jo det her med, at du jo som i udgangspunkt sidder med et gigantisk kildemateriale, for du skal tage, du har ofte har du et helt liv, ikke, som man så skal tage og prøve at fortælle en god historie i. Og det er mit kedelige svar er jo, hvad skal der til for at lave en vellykket biopic? Fortæl en god historie. Altså, det er jo det første, der skal være på listen over ting, du skal have gjort. Næsten lige meget, hvad du gør. Og det er også derfor, hvilken er den bedste gyser, hvilken er den bedste romantiske komedie. Det er dem, der fortæller de bedste historier. Og når det så...
Ja, og lidt vil noget med sin historie, ud over at fortælle netop om den her person. Ikke?
Fordi når det så kan bindes op på den her person, hvis den her person er en indgangsvinkel til netop den historie, du gerne vil fortælle, så kan du komme langt.
Ja. Så føles det som om en biografisk film når dybere, end bare ligesom at fortælle os, så skete der det i vedkommendes liv. Ikke?
Så den skal partout være større end den menneske, eller det menneske, som det handler om. Det er groft at sige måske, men det er en grov...
Og meget for lang.
Men der er også en sandhed i det, fordi det skal sgu være mere, med mindre at det liv, vi snakker om, er insane.
Hvordan har du det så, Kasper, med, hvor meget må man ændre
historien,
hvor meget må man pynte, hvor meget må man udlade, fordi det er jo altid lidt kritikken af mange biografiske filmer, sådan, nå, men det der, det mangler, og hvorfor er det der ikke med, og så har man, sådan var det, det der ikke i virkeligheden, fordi det foregik sådan her. Ja. Altså, det er jo altid den kritik, der følger i kølvandet på rigtig mange biografiske film.
Jeg prædiker jo i den gode historiske kirke, så jeg er alt for den gode historie. Altså,
du er ligeglad.
Jeg er jo basalt set ligeglad. Jeg kan sagtens forstå, at en eller anden gigafan af Bob Dylan eller nogle af de andre, hvis de, du ved, har dyrket det her menneske hele deres liv og kan enhver vending i personens liv, at der så bliver taget friheder, det kan man godt føle sig som, det føles jo forkert. Jeg kan huske, jeg en gang, jeg viste faktisk Elvis-filmen, den er jo interessant i øvrigt at tage i den her sammenhæng, men jeg viste Elvis-filmen for Henrik Knudsen, der har Memphis Mansion.
Ja.
Han har dedikeret sit liv til Elvis. Mm. Og hvis der er en film, der pynter lidt på, skal vi sige, de historiske virkeligheder, så gør Elvis det. Og så jeg havde sådan lidt regnet med, shit, den her kommer ikke til at gå ned hos Henrik. Men han var jo mere ombord. Altså han var jo mere ombord på, jeg kunne godt se, hvad det var, alt det her, alle de vilde valg, der var taget for at få lavet den her film, og alle de forvanskninger og fordrejninger, han kunne sagtens se, hvad målet var.
Mm.
Og hvis man kan det, altså selv for overvandt et hardcore fan af det, den person, man skal fortælle historie om, så har man fat i noget, tror jeg. Så det, men det er den der, det er jo hele sådan en balance, ikke? Og så jo, hvad er pointen?
Ja, det er jo det, og så, men der er jo så mange spørgsmål i forhold til den biografiske film, fordi det næste, det er jo så, altså, hvor meget skal skuespilleren ligne den person, som vedkommende spiller?
Da vi fandt på det spørgsmål, så er jeg jo lynhurtigt tilbøjelig til at sige, det er lige meget. Det er jo lige meget. Det er jo en god historie, er jo vigtig. Men jeg kunne heller ikke lade være med så efterfølgende begynde at tænke alle de gange, hvor jeg faktisk har været imponeret over en skuespiller, der tager et eller andet menneske på sig.
Mm.
Trump-filmen med Sebastian Stan.
Ja.
Den måde, han jo skal gå en helt sindssyg linedans mellem at være en karikatur, men også en personificering eller en portrættering. Ikke?
Ja.
Og hvordan han nailer den fra start til slut i den film.
Det er så imponerende.
Det er så imponerende.
Ja, det er det.
Og det gør jo, kan man sige, det er jo et værktøj for skuespilleren at sige, hvis jeg gør det her, og får publikum til at købe den, så har jeg vundet enormt meget terræn hos publikum. Mm. Så er de med mig meget langt længere, end hvis jeg ikke havde prøvet at ligne den person, jeg nu skal være. Fordi han tager jo, der er jo håret, og der er jo måden, han bevæger ansigtet på, når han snakker. Altså, det er alle
hans
detaljer.
Måde at gå på. Jamen, alt, det er fantastisk.
Alt, netop.
Ja.
Og faren er jo altid, at det kan jo larme for meget.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om vi kan finde på et godt eksempel på.
Jeg kan i hvert fald, at når det larmer for meget, eller jeg vil hellere starte med de gode eksempler, jeg synes den Ali, som du nævner med Sebastian Stan, der spiller Trump, der er jo også, vi har lige talt om, Timothée Chalamet, som Bob Dylan, som endda synger selv.
Ja,
også
det kunne man
alle
høre
sangen,
faktisk.
Ja. Og han, der, altså, i fraseringen lyder han jo ikke nøjagtigt som Bob Dylan, men det er stadigvæk imponerende. Og rent udseendemæssigt, så har de fået ham til at ligne så meget som muligt med det der mørke, krøllede hår. Og sådan. Og det fungerer, selvom han måske ikke ligner en til en.
Ja, du kan jo høre forskel. Du kan jo høre forskel.
Præcis. Og se forskel. Ja. Men det gør ikke noget, synes jeg. Og jeg synes, at for eksempel et andet var Marie Callas film med Angelina Jolie. Der har, altså hun har fået, Angelina Jolie har fået en lidt større næse, end hun har i virkeligheden. Men hun har jo ikke den der ret store næse med et hak på, nej, som Marie Callas havde. Og det synes jeg faktisk er et meget godt valg, fordi ja, jeg tror, det ville blive for distraherende, hvis man, og man ville netop sidde og tænke, ej, nu har de puttet sådan en protese næse på, ikke?
Så det, du siger, det er noget antydningens kunst,
præcis,
på en eller anden måde, ikke?
Det tror jeg fungerer bedre, fordi jeg kan i hvert fald sige, at Rami Malek som Freddie Mercury, med det der dobbelt tandsæt, de puttede på ham, yes, det var så forstyrrende for mig i ja, hele den film, ja, at det faktisk ødelagde Bohemian Rhapsody-filmen. Ja. Altså, prøv at tænke, det er alt for meget, det er unødvendigt, fordi vi kan godt forestille os resten. Ja. Vi behøver ikke at sådan have det up in your face, at Freddie Mercury havde et overbid.
Nej.
Ikke? Altså.
Men det er jo nogle af de elementer, der gør netop denne her genre, eller der er unik for denne her genre, det er jo det der med, at man kan vælge, og hvor meget man skal skrue på denne her knap, der hedder at afbillede et andet menneske, og portrættere det på forskellige måder. Men det har jo en værdi, og det har en kæmpestor værdi. Der ligger styrker og udfordringer selvfølgelig, men hvad er det, der gør, at en god biopic, nu har vi været lidt inde på det, men du fortæller en livshistorie, du fortæller en menneskes historie, men hvis vi kender den i forvejen, hvad er det så, der skal til for at gøre det interessant?
Jamen, du skal jo finde essensen, du skal jo finde kernen af, hvad der er interessant ved det her menneskes historie, og hvorfor du har lyst til at fortælle den som instruktør eller storyteller, fordi lad os nu sige, der skulle laves en film om dit liv, Kasper.
Ja.
Så vil jeg godt våge påstå, at 90% af dit liv er ret kedeligt at skulle gengive på film.
Det kommer an på, hvor spændende man synes, det er at se sådan en blegfed dansker sidde og se film.
Præcis. Men så er der jo nogle hændelser i dit liv, som kunne være mega spændende at trække ud.
Ja, yes, der er sket lidt af her der, ikke?
Præcis,
ja.
Og det er jo det, man skal finde frem til, når man vil fortælle en livshistorie. Det er, hvor er det, den her historie i det her menneskes liv, som har en essens og har en relevans, måske en universel relevans for alle mulige andre,
ja,
mennesker.
Ja.
Og det er jo, når man kan finde ind til kernen i det, og fortælle en, som du var inde på, en god historie
det,
med det.
Men det er jo skægt, fordi det tænker man jo ikke automatisk over. Man har sådan lidt, når man den her person er kendt, er god, så må der jo være en god historie. Og det er jo bare ikke nødvendigvis sikkert, at sige jo, man kan jo sikkert sige, jo, alle har en god historie, hvis man skal bare finde den. Men det er godt nok let at fare vildt, hvis ikke man ved, hvad man skal lede efter, for eksempel Elton John. Han er jo mega kendt. Selvfølgelig skal der laves en biopic om ham, og gerne flere. Altså, men hvad er det for en historie, han kan fortælle? Ja. Hvad er det, man kan bruge ham til at fortælle en historie med? Ikke?
Og lige præcis, og man ikke kalder lige præcis fra vild Leonard Bernstein-filmen af Bradley Cooper.
Et godt eksempel.
Andet godt eksempel, yes, på, at fantastisk karriere som komponist og dirigent, ja, så havde han en lille historie om, at i sit personlige liv, at det var svært for ham at komme ud af skabet. Og den bliver antydet, og det er den lidt den, man fornemmer, at historiefilmen gerne vil fortælle, men den tør bare ikke rigtig tage spændet fuldt ud.
Den sætter sig lidt, ikke, mellem, ja, to stole, og så er der jo det der med, altså, der er vi tilbage, og det er farligt at snakke om, men det er det der med, hvad er ens forventninger? Og jeg kunne ikke lade være med at savne musikken i den film. Hvis der er noget, jeg identificerer den mand med, så er det jo musik. Og jo, der er der masser af musik med, men jeg forstår jo ikke ham og musikken. Jeg forstår ikke hans connection til det her værk, som hans liv er. Når den bruger den største del af sin tid på bare at fokusere på hans fjanderier i sengen og udenfor i øvrigt. Så det var en mystisk valg, altså, der var blevet taget der. Ikke? Jeg kan sikkert godt forstå, at man er måske er blevet forblændet af, at det her, det er spændende. Ikke?
Og så er Bradley Cooper gjort så meget ud af at ligne Bernstein.
Også det?
Altså, ja. Hvor det bliver lige pludselig, altså det der, hvor det bliver lidt sådan i nærheden af noget udklædning.
Ja, der var i hvert fald 10% for meget over til den ene side. Ja, ikke? Ja. Men også igen, han bruger 3 år og 4 år sit liv på og ligesom at tage den her mand på sig, og han lærer og dirigerer, og altså, han går så langt. Og det kommer man jo også, det kan man jo godt mærke, når man ser den. Altså, det er jo ikke bare sjov ballade, vel? Men det kan gå galt på mange spændende måder. Vi er lidt kommet derhen, hvor jeg synes, vi skal prøve at hive nogle af vores egne frem, før vi hører fra lytterne. Og du har nævnt nogen. Har du nævnt din favorit?
Nej, der har jeg ikke.
Spændende. Er det deep cut? Skal vi langt ned?
Ja. Og tilbage i historien. Vi skal faktisk tilbage til 1980.
Ja.
I en Scorsese-film.
Ah.
Jeg er ikke sindssygt stærk i boksning. Men Nå. Det er faktisk en bokserfilm. En film om en bokser. Jake LaMotta.
The Bronx Bull. The Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen.
I'm the best. I can take him more than anybody.
You're dead. You're married. Leave the young girls for me.
There's no way I'm going down. I don't go down for nobody.
Listen with him. Why does he have to make it so hard on himself?
If you beat Trigger Ray, you'll get a shot at the title. You feel that way?
There's no one else around who wants to fight me. They're all afraid.
You did a lot of bad things, Joey. Maybe it's coming back to me.
Det var selvfølgelig Raging Bull, altså, som er en fantastisk biografisk film. Og det er den af flere årsager. Og det er jo ikke bare, fordi den fortæller historien om den her mand, der vælger, altså tager nogle valg i sit liv, som bliver skæbnesvanger for ham, fordi han ikke har andet. Det er også en cinematisk oplevelse at se den.
Det er jo virkelig skægt nu. Rent faktisk, jeg har ikke overvejet det her, men det er jo virkelig sjovt, at vi lige har haft snakken og samtalen om, hvad er det byggeklodserne er, og så prøver at sammenligne det med, hvad er det for nogle film, vi rent faktisk har taget med. Du tager Raging Bull med.
Ja.
Og jeg sidder og tænker, ja, det er jo Jake LaMotta. Og historien til dels om ham. Men den er jo utrolig meget mere end det.
Ja, altså, men det er det, jeg siger. Jeg synes jo, det er jo en kæmpe filmoplevelse. Ja. Og det synes jeg faktisk lidt nogle gange, og især biografiske film, fordi de er så ops på at fortælle den her livshistorie, de faktisk glemmer også at blive gode film, eller flotte film.
Ja.
Altså, at man lidt, billedsproget spiller sådan en sekundær rolle.
Jeg tror, man måske bliver bange for at ødelægge et eller andet.
Ja, altså, måske.
Med, at man er lidt for farvet eller lader andre ting lyse mere, eller fylde mere. Her er det jo et filmsprog, der virkelig får lov at fylde,
præcis,
kan man sige. Ikke?
Ja.
Altså, han tager nogle valg med Scorsese i den film, med, som jo bare gør, at den går hen og bliver den kæmpe klassiker, som det er.
Ja.
For det er jo ikke fordi, det er en historie om Jake LaMotta. Det er fordi, det er en Scorsese-film, han har lavet det på den måde, han har gjort.
Ja. Og ryger frem og tilbage i tid, og måder, han filmer på. Og
ja, fordi hvad er det ved den, der sætter sig for dig, som
jamen,
gør den
det
til
er
en
det
de
her
største?
Med, altså de valg, manden tager, altså det der med, at han godt ved, at noget ikke er godt for ham, eller kan være farligt for ham. Men han føler ikke, at han har andre valg. Og det der med at lege med, eller minde os om som publikum, hvilke valg har vi egentlig i vores liv i forhold til, hvilke veje vi vil gå ned af?
Ja.
Det synes jeg er så universelt i filmens kernehistorie.
Det er et sindssygt godt eksempel, fordi du netop også har altså, en historiefortæller i Scorsese, der er jo kan det her. Altså, og som jeg ved ikke, om han ville have brugt de samme ord, som vi har, men man fornemmer det lidt, ikke, når han fortæller nogle af de her historier. Han har lavet film senere, hvor det måske ikke er gået lige så rent hjem, og hvor han ikke har taget, skal vi sige, de kunstneriske chancer, som han, jeg synes, han gør med Raging Bull, der netop gør, at den fungerer.
Og men, så noget, vi har berørt det lidt, men i grunden til også, at biografiske film er så populære, ikke bare blandt publikum, men især blandt skuespillere også.
Ja.
Det er jo, fordi de tit ligesom tilbyder en stor rolle med rigtig meget kød på.
Ja.
Det er jo det, mange skuespillere bliver tændt af, fordi de får lov til at spille på mange tangenter. Og bare det der, altså der må man bare sige, Robert De Niro, som Jake LaMotta her i Raging Bull, han får jo virkelig lov til at vise hele registeret, ja, og skulle tage på, og alle de der ting, ikke? Som de der transformationsting, som skuespillere elsker.
Men, og det er jo netop det, der så sådan konceptuelt er blevet så stort et eller andet sted, at man jo nu begynder at satse på det. Altså, at nu vil vi gerne lave, jeg vil gerne være med i en biopic, fordi at det gør, at jeg netop kan vise, hvad jeg dur til.
Ja.
Og den bismag kan jeg få af ret mange af de nyere biopics, der har været i løbet af det seneste årti, eller noget af den stil. Hvor det føles lidt mere som et udstyrsstykke eller et cirkustelt for en instruktør eller en skuespiller, end det gør, som at de rent faktisk har en god historie, de gerne vil fortælle.
Ja.
Så drukner kildepersonen drukner lidt i det, og filmen drukner lidt i det, fordi der er nogle egoer, der skal have lidt shine på en eller anden måde.
Men så kan man sige, når det lykkes,
ja,
og tingene går op i en højere enhed,
ja,
så kan du faktisk også altså få nogle sublime skuespilpræstationer ud af det. Ikke?
Jeg synes det er et eller andet sted ret svært at vælge, fordi der er så meget forskelligt, og jeg vil kunne finde masser af forskellige bud på biografiske film, der portrætterer virkelig mennesker på forskellige måder, som jeg synes virker. Altså jeg var helt ombord, i modsætning til mange andre, men jeg var jo helt ombord på Elvis. Netop fordi, at den jo...
I modsætning til mig.
Ja, i modsætning til dig. Men det var fordi, at den jo for mig giver mig en kropslig forståelse af, hvad det var, Elvis var.
Mm. Det kan jeg godt følge.
Ja, den der, og det var derfor, jeg synes, at netop den instruktør og det, han gjorde, var jo et udstyrsstykke af glitter og power og amok. Ikke? Som en Elvis-biografi? Nej, der vil jeg sgu langt hellere se nogle andre dokumentarer eller et eller andet, og det har jeg jo også gjort. Men den der, det er jo sådan et valg, han kan tage og sige, men det gør jeg med denne her film. Men hvis jeg skal vælge...
Ja, hvad er din bedste?
Ja, min favorit. Jeg har jo snakket film i utrolig mange år. Jeg har også snakket om biopics utrolig mange gange før, og den, jeg altid hiver frem, det bliver jeg nødt til at gøre også nu, og det er Amadeus.
Amadeus Mozart.
How good is he, Mozart?
He's remarkable, Majesty.
Look, he has many admirers in Vienna. They love him here.
This man had written his first concerto at the age of 4. His first symphony at 7, a full-scale opera at 12. Did it show?
That makes no difference. All men are equal in God's eyes.
Are they?
God was seeing through this little man to all the world.
I am working on something that is going to explode like a bombshell all over Europe.
Milos Formans film fra 84, tror jeg det er.
Om Salieri og Mozart.
Nemlig ikke, fordi den gør jo lidt det umulige, for den fortæller faktisk hele Mozarts historie. Fra fødsel til død.
Og, men den har et fokuspunkt.
Den har jo nemlig fokuspunktet i Salieri.
Ja.
Og rammefortællingen er jo alt afgørende, fordi Salieri har prøvet at slå sig selv ihjel, og så kommer der en præst på det her galeanstalt, hvor Salieri blev spadet inden. Salieri var hofkomponist i Wien på det tidspunkt. Han har prøvet at slå sig selv ihjel, og så kommer præsten. Og det, når man gør det, så er man jo skør, så skal man jo på galeanstalt. Og det kommer han, og så kommer præsten ind til ham og skal prøve at finde ud af, hvad der foregår. Og det kommer der jo en fuldstændig fantastisk fortælling ud af. Så det hele
hvor kernen er, og det er igen det der med at have et universelt tema, at det her med at være bange, altså hvis man dels føler, at man drømmer om noget, og hvad gør mest ondt, det er, at der kommer et nyt ungt talent, som bare har det helt naturligt, alt det man selv kæmper så hårdt for at opnå og besidde, det kommer der et helt nyt ungt talent, der bare leger det ind, fordi vedkommende er født med det. Den misundelse, den jalousi, der er i det, frygten for de unge, der kommer efter en, eller bliver for gammel og for irrelevant, jamen, alle de der ting, der er spændt.
Manglen på tro på sig selv, ikke?
Ja.
Så hvad det ikke kan føre med sig, altså, og også gøre i denne her sammenhæng. Fordi han er jo fuldstændig fanget, Salieri, i sit forhold til Amadeus, til Mozart. Men også den måde, som filmen jo, at den er jo et en-til-en fantastisk billede på, hvordan tiden var, og der er hændelser og ting og sager. Ikke? Der er jo ikke, bliver jo ikke leget med noget. Den er meget... Altså, vi genskaber simpelthen verden, som den så ud dengang. Så er der Tom Hulce, der spiller Amadeus, og han bliver skrevet meget farverigt.
Men præcis, lige præcis det der med Mozart, ikke? At han kunne besidde så stort et musikalsk, altså geni, genialt talent, i ordets bogstaveligste forstand.
Og være en røvbanan.
Og lige præcis, ja. At være så det der proletariske yes. menneske, yes. så uddannet på yes. en eller anden måde. Det skisme, der er mellem de to, er fantastisk.
Det er det. Og derigennem ja. Kommer netop også fortællingen om det der med det guddommelige i kreativiteten. Og hvor kunsten, hvor det der, hvad er det der? Hvorfor er han et geni, og hvorfor er Salieri ikke et geni?
Ja.
Hvor går grænsen, ikke?
Og hvor kommer det fra?
Ja. Det er en fantastisk film, og der er så meget i den. Og så har Milos Forman jo altså bare formået at balancere det hele på en perfekt måde, så man får også en kæmpe musisk oplevelse. Du bliver dannet i historien, og lige meget hvor meget eller hvor lidt du ved om det her, så er det altså svært ikke at blive grebet, fordi det er en sindssygt spændende historie.
Ja, det er det. Det er faktisk mange år siden, jeg har set den sidst. Ja. Men jeg får helt lyst til at se den.
Jeg kan fortælle dig, at der jo sidste forår, for et halvt år siden, havde den premiere i en original version. Fordi der, den, man egentlig kun har haft tilgang til også, når man skulle vise en biografen nu om dagen, hvis man havde lyst til det, det er jo den, der hedder Director's Cut.
Mm.
Du kan simpelthen ikke finde den originale. Jo, du kan finde den på DVD, tror jeg. Men den er altså nu restaureret 4K, og det er Saul Saints' søn, jeg har glemt, han hedder Paul Saints, tror jeg, der har stået for det, og det har været i samarbejde med Akademiet osv. Så der er, jeg har faktisk selv arbejdet lidt på at få den til landet, og bare få den vist. Fordi jeg vil
det kan være,
så
vi skal lave en what-to-what-visning.
Altså, jeg har i hvert fald nogle tråde ud, og jeg har faktisk også skrevet til Paul Saints, og han har skrevet til mig omkring og sådan noget. Det var før sommer, så jeg skal prøve at
falde. Det må du lige følge op på, ja. Kasper.
Fordi jeg vil meget gerne have lov at se den igen, og vise den også, ikke? Fordi jeg synes, den kan noget særligt. Så det er min store biopic-favorit, ikke?
Godt valg.
Ja, så kan det være, altså, mængden af muligheder for at vælge film, hvor det ikke virker, den er jo enorm. Men jeg har fundet en. Har du din?
Jeg har også min.
Okay, godt, jeg er meget spændt.
Skal jeg sige den nu?
Ja, hvad er det?
Det var jo en film, den er ikke så gammel, da den kom. Jeg havde den, og du kender mig, Kasper, men der er meget få film, jeg vitterlig hader.
Mm.
Men jeg havde den her film.
Oh, er det Amy Winehouse?
Nej.
Nå, okay.
Den var bare sådan lidt...
Okay.
Nothing, ikke?
Altså, vi skal virkelig ned i hadet, så.
Vi skal til Andrew Dominik's Blonde.
Oh, yeah.
Og Marilyn Monroe.
Gud, det er rigtigt.
Ja. Ej.
Det er rigtigt. Det er jo 2 år siden, eller sådan.
Ja, den er ikke så gammel. Og sindssygt flot filmet. Mm. Det, så meget vil jeg gerne medgive den. Og Ana de Armas, der spiller Marilyn Monroe...
Det er rigtigt. Jeg var totalt djævelens advokat, da vi anmeldte den.
Altså, hun spiller jo godt. Altså, hun leverer en stærk skuespilpræstation.
Ja.
Så det er ikke det, der er galt.
Nej.
Det, jeg opponerer imod, og som jo også kan være et stort fail, når man laver biografiske film, det er, at ens udsagn og udsigelse er i overensstemmelse med hinanden. Ja. Så når du har en film, som giver sig ud for at vise, hvor svært Marilyn Monroe havde det, fordi at hun var op imod det her mandsdominerede samfund og filmmiljø, filmbranche, og hele tiden blev udnyttet af grumme mænd.
Ja.
Hvis du vil fortælle den historie,
ja.
Og så bare igen bliver endnu en mand, der udnytter
Marilyn
Monroe, og kun viser hende som det her offer, som hele tiden sidder og græder, og det gør Ana de Armas ved Gud i den film. Hun laver stort set ikke andet.
Eller har sex.
Ja,
eller nogle gange på samme
tid. Og nøgen og græder.
Ja.
Det er det.
Ja.
Altså, det var så et stort fejlskud i måden, man fortæller en interessant kvindehistorie på.
Altså, jeg synes, det er jo sjovt, ikke? Fordi jeg kan jo godt se, hvor man går galt i byen der. Man kan jo godt argumentere for, at det er sikkert en meget god idé, hvor man viser lidelsen. Hvor det er lidelsen, der skal gøre, at du føler noget, og du så tager det på dig. Men det bliver jo, det er jo sindssygt farligt at tage den vej, fordi det bliver lynhurtigt til udnyttelse netop. Mm. Af det, man kan jo også kalde exploitation. Altså,
præcis.
Hvor det bare bliver... Altså, det er ikke så meget
målet. Du gør præcis det samme, som det, du kritiserer.
Ja, det er ikke dit mål, der fylder lige pludselig. Det er dit middel, der pludselig fylder, ikke? Og det kan jo ødelægge utrolig meget.
Ja. Jeg var meget vred på den film.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg kan huske, at... Og det var ikke engang, fordi den sådan er en hadet film som sådan. Men den endte med at stå for mig som sådan et perfekt eksempel på en totalt mislykket biopic. Det var Clint Eastwoods J. Edgar.
Ja, Hoover.
Ja.
Med Leonardo DiCaprio.
Med Leonardo, ikke? Som J. Edgar Hoover. For den, fordi den gjorde jo alle de der ting, og nu altså ikke, virkelig ikke et ondt om Clint Eastwood, altså, og så igen jo, fordi han er ikke sure fine, han er ikke stensikker i sin film, altid, selvom jeg meget godt kan lide ham. Men med den film, der gjorde han lige præcis alle de der ting, hvor det er sådan, og så skete det, og så skete det, og så skete det, og så skete det. Og så var der igen der på med hensyn til udseende, altså der går, det er den balance, og det var som at se Leonardo DiCaprio vælte på cykel, ikke? Fordi det fungerede overhovedet ikke. Han gik all in på, og var alt for meget. Altså han så ud som om han var med i Saturday Night Live, ikke? Fordi han overdrev så meget. Hans make-up var sådan helt ud over alle grænser. Så for mig var det sådan en, ja, det er det, der sker, når man ikke ved, hvad man laver med en biopic. Ikke? Mm. Og så kan det jo gå galt på alle mulige andre spændende måder, men det var som om, at det var bare sådan en, det er et perfekt eksempel på, at det bare bliver ligegyldigt. For det er ikke engang, jeg gik engang hjem og var sådan rasende. Altså det var bare sådan et, kæft hvor er det spildt af talent i form af Clint Eastwood, i form af hvad hedder han?
Leo.
Af Leo og J. Edgars historie, jo, som er sindssygt spændende.
Ja, det er en vild historie.
Ja, ikke? Så der er så mange altså, eksempler på det. Der er langt flere, der i hvert fald ikke fungerer, end der fungerer.
Det er der.
Men lad os prøve at...
Hvor svært det er, det skal vi måske snakke med en om at høre, hvilke overvejelser man er nødt til.
Lad os prøve at ringe til en instruktør.
Det var Christian.
Hej, OC. Det er Anne.
Hej.
Goddag, OC, og det er Kasper, jeg har også. Maria Monson er desværre off i dag, men det er bare os to, der ringer og plager dig.
Okay. Jamen, det er godt. Det er godt.
Jamen, hvis til lytterne, så fik vi lige... vi skal snakke om biografiske film, men lige til lytterne, så kunne I lige høre, jeg sagde OC, og det er jo selvfølgelig Ole Christian Madsen, vi har igennem her på telefonen. Og Ose, du har jo faktisk prøvet det et par gange, i hvert fald, at lave biografiske film. Du har lavet Flammen og Citronen om to danske modstandsfolk, og så har du lavet Steppeulven om Eik Skalø.
Og Edderkoppen.
Det er en tv-serie.
Ja. Nå, det er en tv-serie, ja, det er rigtigt.
Den regner vi ikke med.
I nogens øjne er det en tv-serie.
men kan du prøve at dels skal det være drevet af sådan en personlig passion for de mennesker, man laver en film om, for at overhovedet gå i gang med at lave en biografisk film?
Ja, altså for mig handler det meget om fascination af nogle karakterer eller nogle mennesker, der har været i en anden tid. Og det kan også være andre ting, der starter. Det kan være en indignation altså over noget, der er sket, eller en uretfærdighed, der er foregået, eller et ubelyst kapitel i for eksempel Danmarks historie, som ikke er blevet fortalt, men som rummer utrolig mange referencer til den tid, vi lever i dag. Fordi det er jo en af de vigtigste ting ved at lave en historisk film eller en biografisk film, det er jo at fortællingen rækker ud over den tid den foregår i og ind i vores tid. Ellers synes jeg ikke rigtigt der er nogen direkte særlig god grund til at lave den. Og så kan man sige altså sådan metodisk der, hvordan går man til værks når man forsøger at lave en biografisk historisk film, altså det er jo det er jo altid til diskussion. Man kan sige, inden for sådan noget historisk videnskab, der er der jo forskellige fortolkninger af kilderne, for eksempel. Altså, nogle historikere arbejder meget strengt inden for kilderne, og nogle historikere fortolker videre ud over kilderne. Ikke?
Må man godt pynte på det?
Ja, pynte på det, ja. Altså, man kan tale om på den måde, men man kan tale om, at jeg i hvert fald digter videre på kilderne, ikke? Og fortolker videre fra kilderne. Fordi inden jeg går i gang med at lave en historisk film, så har vi altid lavet bunker af research. Hvilket også afspejler sig i, hvor lang tid det har taget at lave de film. For eksempel Flamme og Citronen tog jo det meste af 10 år at få lavet og finansieret. Dels på grund af det enormt komplekse kildemateriale, som vi samlede overalt i Norden, både fra alle rigsarkiver rundt omkring i både Sverige og Norge, Danmark og England også. hvor Lars Kåre Andersen sad og researchede i evigheder, ikke? Mm. Og dels at finansieringen på det her tidspunkt var svær, fordi ingen troede, at en film om 2. verdenskrig havde nogen som helst interesse mere. Mm. Altså det var noget gråt og støvet, som vi var kommet forbi. Så derfor var den også utrolig svær at få finansieret, og vi havde mange nederlag undervejs. Der var mange, der pludselig trak deres støtte. Det var en meget svær film at få op at køre på alle de der måder. Men den refererede jo klart til, at Danmark havde været i 2 krige i 5 år på det tidspunkt, ikke? Da filmen kom ud. Så den refererer jo til, at Danmark pludselig var en krigsnation igen, og fortæller om og skulle fortælle også om nogle af de ting, som noget af det gør ved mennesker. Altså gå ind i gråzonerne. Mm. Den blev set af rigtig mange mennesker, men den og gik jo også rigtig godt i udlandet, altså faktisk virkelig godt.
Ja. Altså, men
så gjorde den jo det, den beskæftigede sig med nogle gråzoner, som vi ikke rigtig havde set før i fortællinger om 2. verdenskrig. Altså, og det var det, der gjorde, at den var interessant i vores tid. Mm. Det var det, der var interessant for mig at beskæftige mig med. Den gik ind i de her zoner, hvor vi ikke rigtig havde set modstandskampen udspille sig før, nemlig den her meget benhårde inderkerne, som dybest set ikke betragtede sig selv som modstandsfolk i traditionel forstand, men mere som sådan nogle efterretningsmennesker, som gik langt ud over, hvad der forventedes af dem i deres kamp for Danmark.
Og så prøver jeg, fordi nu sidder du netop og nævner, at der altså de mængder af research, der nu har skulle til for at få et indblik i den verden og de mennesker. Vi har selv herinde ved ringe til dig sidde og snakket nogle film igennem og prøvet at illustrere, hvordan det i hvert fald ser ud, som om at det kan være svært at holde øjet på bolden, når man jo sidder med et væld af muligheder for at fortælle en historie om et liv eller flere liv. Og der sidder jeg specifikt og tænker, hvordan har du gjort det? Fordi altså, en ting er, at man gerne vil fortælle en historie, men når man så pludselig sidder med den her urskov af forskellige historier, man kan fortælle, hvordan holder man så sådan ligesom en stram line?
Jamen det er jo også svært, men du har jo nogle tematikker, som du gerne vil undersøge. Så når du læser, når du researcher, så lægger du specielt vægt på de ting, som understøtter din tematik, eller understøtter det, du gerne vil fortælle om. Samtidig med, at du skal holde dig åben for alle de der nye input, der kommer, ja. Og hele den der, for hver gang du får en ny kilde, så opdager du noget nyt. Ikke? Men mange af de ting, man så opdager, det er det, der er det væsentlige, det er, at når du har fået en struktur på din film, så kan du begynde at lægge nogle af de andre ting ind, som altså alle de ting, som du har opdaget undervejs, de bliver lagt ind som scener, eller som mindre ting, eller henvisninger, eller referencer. Mm. Altså, det er jo noget, du hele tiden bygger videre på, og forsøger at lægge nye ting ind. Det gør du hele vejen op i optageprocessen. Altså, du lægger nye ting, du opdager ind. Altså, nye nuancer, eller simpelthen nye opdagelser, du integrerer så godt du kan, mens du forsøger overordnet at holde den fortælling, du vil lave. Altså for Flammer og Citronen, der var det jo en idé, som Lars Gunnarsen og mig fik, mens vi arbejdede på Edderkoppen. Og der var det i udgangspunktet et forsøg på at undersøge sådan drabets anatomi. Altså hvordan gik man til et modstands... Altså, hvordan gik man til et drab, når man var en stikker likvidator? Hvad var processen i det? Hvad var det helt mekaniske, også inspireret af Melvilles film, der hedder Skyggernes Hær, som også er sådan en mekanisk undersøgelse af drabet? Og så blev det til noget mere, fordi mens vi researchede, opdagede vi, at der var en meget stor politisk dimension i det. Altså, der var et stort...
Ja, så vokser det.
Mellem Hærens Efterretningstjeneste og Modstandskampen og Frihedsrådet, og så vokser det ud i en ny tematik, ikke?
Og det her med, vi har faktisk lige talt om det, altså at en af de måder, som en biografisk film ligesom gør sig selv bedre på, det er jo lige præcis at have en relevans, altså som rækker ud over selve historien eller det menneske, man portrætterer. Ja. Altså, og du nævnte selv lige her med Flammen og Citronen, at du ligesom også så en relevans, du kunne hive op til vores nutid. Så er det en ting, du synes, man skal være meget bevidst om, når man laver biografiske film?
Ja, det synes jeg, man skal være meget bevidst om. Og jeg synes, at der, det er også fint at lave en historisk film, som bare er underholdende og dyrker noget kulørt fra en tid, der engang var. Det er fint nok, men jeg synes, hvis en historisk film skal give mening, og hvis det skal give mening, at vi bruger så mange penge, fordi det er jo i sagens natur meget dyrere at lave en historisk film, end det er at lave en kontemporær film, så synes jeg bestemt, at man skal forsøge at se, om man kan finde den vinkel, som passer ind i den nutiden. Og det er jo ikke, og det kan man jo sige, at det bliver jo mere og mere presserende, synes jeg, fordi altså, vi kan jo se, hvordan nogle af mønstrene fra 30'erne har gentaget sig. Altså, der, vi får flere og flere autoritære regimer i Europa. Vi nærmer os en måde at tænke over en samfundsopbygning, som minder om noget, ja, i hvert fald mere autokratisk. Så vi kan jo også bruge det til at holde øje med, om vi i virkeligheden bare gentager os selv. Altså, det er jo generelt meget, meget et meget populært historisk synspunkt, at historien er cyklisk, og hele tiden vil gentage sig selv. Og det kan vi også blive klogere på ved at kigge tilbage og se på, hvad der har været, hvem der har levet, og hvem der har stået for noget. Men samtidig synes jeg jo også, at det er interessant at se en film om nogen, der opfandt en medicinsk fornyelse, ikke? Og kampen for det. Men vi ved jo godt, at de mennesker, vi laver film om, er altid dem, der har gjort noget særligt. Det er altid dem, der skiller sig ud. Og det gør vi jo, fordi vi godt kan lide helte, og vi kan godt lide de her forbilleder. Men det spejler jo også, som regel spejler de altid de historier, at den kamp, de kæmpede dengang, er det samme, vi kæmper i dag. Der er ikke noget, der er let. Det er ikke let at blive journalist. Det er ikke let at blive filmstøtte. Det er ikke let at lave en film. Det er ikke let at blive god inden for blive en god mekaniker. Altså, der er en kamp i alt. Og det afspejler de her fortællinger jo også, at man må kæmpe for de fremskridt, der sker i samfundet. Men for mig har det i hvert fald været afgørende, at der er den her reference til den tid, vi lever i.
Det slår mig lige, mens du siger det, og jeg synes, det er en virkelig interessant pointe. Altså, tror du, det er grunden til, at vi har brug for heltebilleder, at vi ser så mange biografiske film, som vi ser i de her år? Eller er det bare fordi, at filmbranchen og Hollywood er blevet fattig på idéer, og derfor er det nemt at ty til nogle rigtige mennesker, der har levet et særligt liv?
Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror ikke, fordi branchen er blevet fattig. Jeg tror, det er fordi, at det har vist sig de sidste 10 år, at publikum gerne vil se det historiske film. Og det er derfor, det bliver lavet. Ellers ville det ikke blive lavet. Og det tror jeg kan godt være, fordi vi har brug for helte, men det er jo også fordi, der er så meget. Altså, man kan sige, der var en stor normstyrtning i 60'erne og 70'erne, som er Skaløs og Stæbeulve-filmen handler om, dybest set. Og så kan man sige, at det, der skete, er, at lige nu lever vi ind i et nyt normskred, som vi har levet i siden midten af 10'erne eller sådan noget. Og der kan man sige, at der har vi måske behov for noget der samler, altså noget, der giver en anden form for altså en moralsk oprustning. Og at der er andre, der har kæmpet med de samme ting igennem tiderne, og der er andre, der har stået med de samme udfordringer. Det tror jeg, vi har meget brug for. Så vi har absolut brug for vores helte. Vi har også brugt utrolig meget tid på ikke at kigge tilbage. Altså, da jeg gik på filmskolen, der var det jo utænkeligt, at nogen ville lave en historisk film. Eller det var utænkeligt, fordi det var reaktionært og kedeligt, ikke? Det var også utænkeligt, at man ville adaptere en bog, fordi det var fuldstændig meningsløst. Den var jo skrevet, og altså hele den måde at tænke over, tænke lidt større, altså det er også noget, det er ikke nyt, men det er nyere rare i hvert fald, kan man sige. Man kan sige, fordi Flammens Trone var den første modstandsfilm i, var det 35 år, ikke?
Men det var til gengæld ikke den sidste, vi har set.
Nej, der er kommet lidt siden.
Det var så ikke den sidste.
Nordmændene har også gjort sit, ikke, for at få den specifikke genre på plakaten.
Jo, men kommercielt set er det jo interessant, at der var ingen, der troede på den film, at Flammens Trone ville sælge billetter. Altså, der var ingen, der troede, den ville blive modtaget godt af publikum. Så det er jo interessant, at der er sket et skridt der.
Der er sket et skridt.
Hvis vi nu må spørge...
Jeg tror, der er noget med den normstyrning, der har været her op igennem nålerne, ikke?
hvis vi spørger ind, så er jeg bare lidt nysgerrig, for nu må vi selv sidde og komme med vores egne bud på favorit biografiske film. Jeg valgte Amadeus, du valgte Raging Bull.
Er vi nogle gamle?
Vi er nogle gamle mennesker, ja, det er rigtigt.
I går tilbage.
Ose, hvad vil du, hvis du skulle vælge en? Hvis du skulle vælge en?
Åh, det er altså svært at vælge en.
Ja, det er det.
En god anbefaling.
Ja, altså der er jo mange gode, der er virkelig mange, mange gode. Altså Raging Bull er et rigtig godt bud, ikke? Altså, men, og den er jo, det er jo ikke, det er jo, det, dem I nævner, det er jo ikke særligt film, der er særligt tro mod historien. Altså det er jo alle sammen viderdækninger, som kan være afsted. Altså jeg synes jo, altså det er en af de første historiske film, jeg så, som jeg synes var virkelig interessant. Det er en meget gammel film. Nu går jeg endnu længere tilbage til jer. Det er Knud Leif Thomsens Tine. Som er en filmatisering af Herman Bangs roman, men som er en fortælling om at stå på sidelinjen af 1864. Ikke? Ja. Den synes jeg var, den synes jeg dengang var fantastisk. Jeg har ikke set den i mange, mange år. Ja. Og hvis jeg skulle nævne...
En deep cut, du kommer med sådan, der, men den er god at få med.
Ja. Så synes jeg også, at nogle af... Altså, der er jo, jeg synes jo, altså man skal se, så har lavet en del biografiske film også, ikke? Altså, og så,
Goodfellas kunne også være en, ikke?
Goodfellas er en, jeg tror, det er baseret på en bog, men det kommer jo stedet fra, ikke?
Ja, jeg er jo en ægte gangster, jo.
Ja.
Men det er også svært at lige at skyde for often. Men et deep cut med Tine, vil jeg sige.
Vi fik Tine. Tine er på plakaten. Nu er det Jack LaMotta, Amadeus og Tine, som vi anbefaler den her gang.
Og så ud over dem, som OC selv har lavet, selvfølgelig.
Naturligvis. Der er jo en masse gode film.
Dem, ja, dem anbefaler jeg til hver en tid. Ja,
det gør vi også, OC.
Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, OC. Og interessant snak omkring biografiske film. Hvorfor de er populære, og hvad der skal til for at lave en god en.
Ja, stor fornøjelse.
Jo, der skal i hvert fald noget vedholdenhed til, fordi det tager altid lang tid.
Ja, yes, det er ikke let at være instruktør, sagde du. Det er nemlig rigtigt.
Det er ikke det.
Tak for det.
Tusind tak.
Ja. Selv tak.
Hej. Jeg er jo ret glad for, at han var enig med os, Kasper, på linje med os i hvert fald med, at det her med, at man skal trække en relevans ud, ikke? Altså i tematikken, eller for at en biografisk film ligesom gør sig gældende.
Ja.
Det skal gøre sig gældende i dag.
Altså,
for ellers så bliver det ren underholdning.
Og det er jo det, altså man skal have en årsag. Du skal have en grund til at gøre det. Du skal ikke bare gøre det for at gøre det. Men samtidig så er det jo også det, nu kan også høre, når man også nævner det der med making the research. Og det der med, når du researcher, altså dukker der endnu mere op. Og så dukker der endnu mere
op. Det gør du altid med research.
Du kan blive ved med at bladre, og du kan blive ved med at finde en ny bog, og finde en ny vinkel, og finde en ny historie. Ikke? Så det der med at skulle holde fokus på, jamen jeg vil gerne fortælle den her historie.
Ja,
men måske ændre den historie sig faktisk. Åh gud, nej, det vil jeg ikke have, men jo, men nej. Mm. Ja, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor svært det må være, altså at skulle sidde og holde den balance.
Ja.
Men vi har altså fået en pokkers masse anbefalinger.
Ja.
Og det er faktisk sådan, vi har fået så mange, jeg ikke synes, vi kan gennemgå dem alle.
Vi kan jo ikke nævne dem alle sammen.
Men jeg har lavet sådan en lille udpluk af anbefalinger. Det er jo altså inde på Facebook og på Instagram, og som sagt, det er jo ikke noget, vi kommer til at gøre hver gang det her, men... Det er virkelig fedt at mærke, at I er derude og har lyst til at være med til at lige give sit besøg med. Noget af det vigtige, når man gør det her som sådan en formidler, eller som sådan nogle formidler, som vi er, det er jo, vi vil jo selvfølgelig gerne høre jeres bud. Men vi vil jo som altid faktisk endnu hellere høre, hvorfor
er
det lige præcis
af det. Jeg kunne godt se ved flere, der skriver du, men hvorfor mener du, den er god?
Ja, man skal lige træne folk nogle gange til lige at forstå, at altså, vi er ikke
men
bare interesseret i
det. Men jeg synes, der er mange, der forklarer.
Det er der nemlig. Det er der nemlig. Altså, jeg tager bare lige et greb i posen af Rasmus Kajs Nersbæk, der anbefaler Shine fra 1996. Og han skriver sådan lige fra hoften, så tænker jeg Shine. Historien om David Helfgott er virkelig god. Man griner og man græder, og samtidig er det en film, der har haft personlig betydning for mig, da jeg på det tidspunkt gik i gymnasiet, og jazzmusik fyldte ret meget. Men Shine introducerede mig virkelig for den klassiske musik, og jeg gik straks ud og indkøbte de første Rachmaninoff-koncerter på CD efter at have set den, og glæden ved den klassiske musik har holdt ved lige siden. Så det var uden tvivl den film, der har haft æren for det. Så der er jo igen det, at du tager en historie og fortæller den mands historie, der ender med at have en konsekvens der, for Rasmus her, ikke?
Jeg vil nævne en fra Instagram, nemlig Martin Guff, der skriver, hans bud det er The Diving Bell and the Butterfly.
Mm.
Jeg så den i en biograf alene, lige efter jeg var blevet far for første gang. Tanken om at sidde låst i sin egen krop og aldrig kunne få et kram, sidder stadig i mig.
Mm.
Det er en af mine yndlingsfilm.
Ja. Ja, den er også,
det er også en stærk film.
Ja. Andrea Fleischer, hun anbefaler La Vie en Rose, altså Spurven hed den på dansk, om Edith Piaf. Hun skriver, den første, der fandt mig ind, det er La Vie en Rose med Marion Cotillard. Det er den første film, jeg kan huske, hvor jeg sad næsten i chok bagefter, hvor stærk og rørende Cotillards præstation var. Havde ikke oplevet noget lignende fra en skuespiller før, og det er til denne dato stadig en af de skuespilpræstationer, der sådan følelsesmæssigt stadig sidder i mig flere dage efter, jeg har set filmen. Og den er sjov at tage frem faktisk, fordi det er en film, der tager meget bredt billede. Det er næsten fra vugge til grav. Men især da hun er gammel, der spiller, kan man sige, Marion Cotillard spiller jo meget stort. Og hun spiller meget gammel og så videre, ikke? Men det fodrer hele tiden ind i historien. Det bliver aldrig til en karikatur.
Mm.
Og det er altså... Det er også et eller andet udefinerbart, som Marion Cotillard gør der. At hun kan spille så vildt og stort, som hun gør, og det går stadigvæk hjem. Ikke?
Ja.
God film.
Og i så mange versioner, eller udgiver af Edith Piaf. Der er en, der nævner Kira Brisson, jeg ved ikke, hvordan man siger efternavn. Hun nævner en film, som faktisk også var på min liste over favorit biografiske film.
Ja.
Fordi det er sådan lidt, at nogle gange så har den biografiske film, det er ikke... Ofte det film, jeg gider se flere gange. Altså nej. Amadeus og Raging Bull er undtagelserne, ikke? Men der er mange biografiske film, hvor jeg tænker, dem behøver jeg aldrig se igen.
Nej.
Men en af dem, jeg faktisk virkelig godt kan lide at se igen.
Inden du siger det, så vil jeg jo sige, det er jo fordi, det er film, der netop er filmiske, og hvor de cinematografiske følger med. Så nu er jeg spændt på at se, om det er sådan.
Men det er mere historie. Det er faktisk historien, der gør den stærk. Aaron Brockovich.
Nå, ja.
Steven Soderbergh.
Ja, Soderbergh.
Men det er fordi, at Julia Roberts' karakter...
Var så fed.
Altså fed, og den der underdog-karakter, som kommer ind og så bare moser dem alle sammen.
Og så skal man ikke underkende Soderbergh som instruktør. Altså han gør mange spændende ting, som man måske ikke lige lægger mærke til, og som gør, at hans film altid formår at stå lidt ud fra mængden.
Ja.
Også Aaron Brockovich, selvom den er måske den er lige lidt mere mainstream end nogle af de andre
ting. Det er den. Men den er bare sådan en fornøjelse at se.
Ja, det er den. 100%.
Ja. Ja.
Altså, der er jo klart et peak. Dennis Jakob Rosenfeldt skriver Lost for Life. Og det er sådan, han går hen et sted, hvor jeg aldrig har været før. Dennis skriver, jeg har faktisk en del, men jeg holder utrolig meget af Lost for Life af Vincente Minnelli. Der er naturligvis meget, vi i dag ved, som man ikke vidste i 1956, men filmen ånder van Goghsk stemning. Farverne, alle farverne, Kirk Douglas i hovedrollen, Anthony Quinn som Gauguin, dialogen, de farvede marker, der matcher malerierne, den tændte ild i mig, da jeg så den første gang som barn, og det gør den faktisk stadigvæk, hver gang jeg ser den. Det er sådan lidt tilbage, vi er tilbage i 56, ikke? Men stadigvæk en stor film også. Det er jo som sagt Kirk Douglas, der spiller Van Gogh. Jeg har set den, og jeg kan sagtens se, hvad han
en
mener.
En af de bedre Van Gogh-film.
100%.
Ja. Jeg vil også lige nævne, fordi en film kan jo også gøre så stort indtryk, selvom at den, med, som Inge Holst her skriver, Toves værelse var frygtelig. Og var dårlig længe efter.
Den var stadigvæk dårlig.
Men den gjorde indtryk.
Ja.
Men måske ikke det i efterspørgsmålet. Jo, men det er det.
Det er det faktisk.
Men den kan også godt sidde.
Det er fedt.
Altså gør indtryk, selvom at det var en forfærdelig oplevelse. Og den er jo forfærdelig at sidde og kigge på, fordi de mennesker er jo onde ved hinanden.
Det er
ikke?
Jo et sjovt fænomen, fordi det altså jeg... kan jeg jo godt adskille ret automatisk, om jeg ikke kan lide filmen, eller om jeg ikke kan lide, du ved, de følelser, jeg får af den.
Ja.
Det kan sagtens være en fantastisk film, der får mig til at føle det, altså have det rædderligt. Det er der mange, der ikke kan.
Ja.
Altså, det møder jeg indimellem meget ofte hos min mor, altså, som ellers er en virkelig erfaren filmnørd og så videre, ikke? Men hun kan stadigvæk, jeg kan ikke lide den film. Men det er jo en skidegod film. Jamen, jeg får det så dårligt, når jeg ser den. Ikke? Altså, jamen,
de er så forfærdelige.
Ja, du ved ikke. Hvis det, altså sådan nogle, hvis det er hovedpersoner, for eksempel, film med hovedpersoner, som faktisk ikke opfører sig pænt, det kan hun ikke, holde ud. Altså, okay. Skulle være sammen med dem så længe, vel?
Og det er sjovt. Man ikke kan adskille det.
En sidste ting, jeg vil
bare
lige... Jeg har bare lige en, jeg vil have med, det er Rikke Margrethe Laursen, der foreslår The Right Stuff.
Ja, og nu det er jo ikke, en god gammel film.
Ja, nu er det jo ikke en det er jo ikke en person, man følger. Men det er flere, rigtige personer. Ikke? Hun skriver, min yndlingsbiopic, det er måske lidt snyd, da det egentlig omhandler en gruppe mennesker, og der er samlet, men også individuelle biografier. Det er en film, som jeg tænker på, det er Right Stuff fra 83, Philip Kaufman. Hun har set den utrolig mange gange. Man fornemmer historiens vingesus, der har vi den historiske ting, lige fra at bryde lydmuren til at komme over jordens atmosfære, som blot er et skridt på vej til månelandingen.
Altså det handler jo om, hvad er astronauter gjort af? Hvad er the right stuff for at kunne blive astronaut?
Det er sådan fra rumkapløbets spæde start, og så godt vej op. Hun skriver, den er gribende, den har humor, den her fremstilling af rumeventyrets spæde start, at Harris spiller the all-American hero til fingerspidserne som John Glenn. Dennis Quaid som Gordon Cooper er umodståelig i sin charme. Sam Shepard, som var min personlige helt, altså i den film, ikke? Spiller ligeledes fremragende. Hun nævner også den der scene, og jeg kan huske den, fra jeg var måske 6 eller et eller andet. Og jeg sådan, den kom på fjernsynet, hvor Sam Shepard kommer ridende og bare rider hen til denne her raketflyver, der bare står og brænder benzin af ude i ørkenen. Det billede der, er sådan hele filmen på en eller anden måde indkapsler, hvad det er, den er ude på. Så jo, fantastisk film også.
Ja.
Men ja, der er mange af dem, og I er kommet mange af dem, altså Schindlers Liste, Walk the Line.
Ja, det er nogle gengangere.
Altså Imitation Game. Ja, der er mange.
Så der bliver trods alt lavet gode biografiske film derude, selvom der er langt imellem.
Der er jo længere imellem snapsen, ikke? Der er længere imellem de gode end de dårlige. Ja. Men fred være med det. Og det er sjovt nu også lige den i snart samtale med OC, ikke? Hvordan er det sådan i tidsånden kan være en efterspurgt genre, fordi at vi trænger til noget, nogen, som du kaldte du det helt, ikke?
Ja.
Men det her med at identificere sig med noget, nogle
folk, der har turet noget og gjort noget.
Ja. Ja, det er jo også spændende at tænke i de baner der. Men altså, vi skal jo også, vi skal også videre.
Ja. Vi skal faktisk til afslutning.
Jeg vil sige, det er skideskægt at tage sådan nogle samtaler her.
Ja.
Fordi at man kan vinde en eller anden ny forståelse for nogle grundlæggende ting i en genre, som jeg måske ikke har tænkt over før. Og denne her gang vil jeg sige, der er det sjovt at starte med at snakke om, hvad synes vi er godt, og så se, men passer det egentlig på de ting, vi så selv rent faktisk synes er godt.
Men I kan jo også skrive, hvad I så synes er dårligt.
Det var også sjovt, i øvrigt. Det skal måske det, vi skal gøre næste gang. Fordi det er endnu sjovere. Nøjagtigt som I bedst kan lide, når vi sabler anmeldelser eller film ned i anmeldelser, så vil vi også gerne høre, når I synes noget lort. Men den her gang var der altså bare en masse anbefalinger. Lige i øjeblikket, så er der altså en rig mulighed for at gå i biografen og se diverse. Hvad hedder det?
Der er indtil flere biografiske film.
Har Maria fået... Ja. Den har premiere.
Ja, den har premiere.
Så der er jo masser af muligheder også for at gå ind og se nogen,
der... Og lige om lidt kommer der jo en dansk biografifilm. Det er nemlig filmen om Tommy Seebach.
Gud, ja, det er jo en af de helt store i år, jo.
Anders Matthesen.
Yes.
Ja.
Det bliver jo muligvis den publikumsbaskeren i år.
Det kunne det meget
det
godt
Det ligger blive. Lidt i korten, ikke, hvis den er veldykket.
Forsal er i hvert fald eksploderet derude.
Har du set noget af den?
Nej, ikke andet end trailer.
Okay, okay.
Men vi laver to forpremiere, og de er begge to nærmest udsolgt.
Ja, nemlig, ikke?
Og det vi taler 12. marts.
Ja, kan vide, hvorfor de bliver ved med at lave de her film, man, hva'? Kan vide, hvorfor den her genre bliver
Tommy
ved med...
Seebach, en film om Tommy Seebach har vi jo savnet.
Jeg glæder mig allerede til toren. Altså, fordi der skal nok blive mest mere ud af den. Ej, det bliver skidespændende. Altså,
man kan så lave en om Rasmus Seebach i toren, måske.
Son of Seebach. Sorry. Sorry, det var ikke for...
Det var en god titel, Son of Seebach.
Son of Seebach.
Der har I titlen på The Sequel.
Vi nærmer os jo med hastige skridt en Oscar-uddeling, og jeg ved, at hvis ikke det er næste gang, så næste gang igen, at der sætter vi os ned og laver en forkromet Oscar-episode.
Ja.
hvor vi går lidt i dybden. Vi skal lidt tættere på.
Ja, det bliver et tidspunkt her i februar.
Ja, ikke? Ja. Men vi skal lidt tættere på, for det bliver
og
rigtig, rigtig sjovt. Og skrive
uddelingen, som er 2. marts.
2. marts, ja, natten til 3. Og vi finder på et eller andet sjov streaming i øvrigt.
Så vi holder faktisk os et liveshow inde i Cinematikket i København, hvor
er
man er meget velkommen og, til at sidde og quizze med.
Har
og
vi den rigtige dato den her gang?
Det er onsdag den 26. februar.
Yes, der dukker vi altså op ind i Cinematikket, og vi laver et lille Oscar-opvarmningsshow.
Ja,
og
vi taler om årets nominerede film.
Og viser nogle klip og sådan noget.
Og så quizzer Kasper.
Så er der jo også quiz.
Ja, og så bliver der vist det live-action-kortfilmerne. De er nomineret, ja, som man kan se bagefter.
Rimelig fed Oscar-pakke den aften, ja, de blev på derinde i Cinematikket. Så det er altså den 26. februar, hvis I har lyst til at komme ind og quizze med og blive klog på Oscar, så er det altså det, der foregår. Tak, Anne-Lin Andersen.
Tak, Kasper Christen.
Fandme hyggeligt det her. Altså, det kan vi godt gøre igen, kan vi ikke?
Jo, det synes jeg.
Altså, jeg ved godt, måske at vi skal holde os til vores faste format og sådan noget. Men yes, det var fedt.
Ja. Og tak til OC for at også komme med gode pointer
stort
omkring
tak
og erfaring og inden for genren.
Giga tak til de horder af lyttere, der jo altså kom stormende ned fra her bakkerne med anbefalinger til biopics. Og en enkelt lad være med at se Toves værelse.
Og jeg tror egentlig, det var en anbefaling.
Det lød,
det bare
lød
dårligt.
Ja, ja, ja. Jamen, det kender jeg godt. Ja. Vi siger tak for den her gang. Vi høres ved i næste uge i Watch Watch. Og hvis I jo ellers har lyst til at holde fingeren på pulsen med, hvad der er godt og skidt i biografen og derhjemme på streaming, så er der jo også masser af anmeldelser på YouTube, på Facebook og på Instagram. Så bare følg os der. Vi ses i næste uge.
Ja, gør vi.
Hej.
Hej.
Det her var Watch Watch med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde Watch Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. Watch Watch.